Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនសោកស្ដាយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1994ដែលតម្រូវឲ្យខ្លួនបោះបង់នុយក្លេអ៊ែរក្រុមកតកនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅតែបន្តទាមទាររកយុត្តិធម៌នឹងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិកគម្រោង SD11អរលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខែធ្នូនេះគឺជាគម្រប់ខួប30ឆ្នាំចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ឃ្លាំងស្តុកសពាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកនៅគ្រានោះគណៈការឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីខិតជិតចូលដល់ឆ្នាំទី3រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវឥឡូវនេះបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅពេលនោះថាมันមានលក្ខណៈសម្លឹងមើលវែងឆ្ងាយអ្នកស្រីថាធីយ៉ាណាវ៉ូរ៉ូស្កូនៃ VOA ភាសាអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Ukraine and the United States of America
នៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ1994មានដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈបូដាពេស្តហើយលោក Steven Pfeiffer ជួយចរចាសន្ធិសញ្ញាមួយនេះលោក Pfeiffer ដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
The United States, Britain and Russia
អាមេរិកអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីបានបដិញ្ញាគោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបដិញ្ញាមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគំរាមប្រើកម្លាំងប្រឆាំងអ៊ុយក្រែន
អ៊ុយក្រែនដែលមានឃ្លាំងស្តុកសពាវុធនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតទី3លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីការដួលរលំសហភាពសូវៀតបានព្រមព្រៀងបញ្ជូនសពាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីលុបបំបាត់និងសម្អាតសំណល់នុយក្លេអ៊ែរបញ្ញវន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អ្នកស្រី Mariana Butcherin បានសរសេរសៀវភៅមួយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះអ្នកស្រីថ្លែងថា
Where were other parts of it financial
មានកត្តាផ្សេងទៀតដែរដូចជាជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះ
នៅឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីបានទន្ទ្រានយកតំបន់ក្រៃមៀពីអ៊ុយក្រែនហើយបង្កជាចលនាផ្ដាច់ខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងកើតនៅឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានធ្វើការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានហៅអនុស្សរណៈបូដាពេស្តជាតកតាងនៃភាពមិនប្រមាលមើលវែងឆ្ងាយក្នុងសេចក្តីសម្រេចផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកអាន់ឌ្រីស៊ីបាហាបាននាំយកសេចក្តីចម្លងអនុស្សរណៈនេះមកកាន់កិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នាពេលថ្មីៗនេះលោកថ្លែងថា
ឯកសារនេះខកខានក្នុងការធានាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិងសន្តិសុខឆ្លងមហាសមុទ្រអត្លង់តិកដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ពីការបង្កកំហុសដូច្នេះជាថ្មីទៀត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវថាការធានាប្រកាសប្រជាតែមួយគត់ចំពោះសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិងការរៀបរៀងភាពកក់ក្លឿនបន្តទៀតរបស់រុស្ស៊ីគឺសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងអង្គការអូតង់លោក Petro Poroshenko មានដឹកនាំគណបកប្រឆាំងអ៊ុយក្រែននិងជាអតីតប្រធានាធិបតីយល់ស្រប
ចូលចាត់ទុកការអញ្ជើញចូលអង្គការអូតង់ជាការបន្តគោរពតាមកាតព្វកិច្ចពីសំណាក់ដៃគូរបស់យើងរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកលើអនុស្សរណៈបូដាពេស្តនេះគឺជាបរិលក្ខណ្ឌនៅពេលអ៊ុយក្រែនបបង់ចោលដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្លៀងសភាវុធនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតទី3លើពិភពលោក
ទាំងអ្នកស្រី Butcherin ទាំងលោក Pfeiffer ថានៅគ្រាចុះអនុស្សរណៈនោះអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសបន្ថែមដើម្បីធានានិងអភិវឌ្ឍក្លៀងសភាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាខែលមួយទប់នឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកស្រី Butcherin ថាអ៊ុយក្រែនគួរតែបានវិនិយោគច្រើនលើសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនអ្នកស្រីថ្លែងថា
No single document
គ្មានឯកសារណាមួយមិនថាជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ឬសរសេរបានល្អនឹងរឿងមួយប៉ុណ្ណានោះទេដែលមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិអ្នកគួរតែបានវិនិយោគក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិ
លោក Pfeiffer ថាអនុស្សរណៈ Budapest មិនត្រឹមតែជាឯកសារតែមួយដែលរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាហើយបំពេញនោះទេដែលការនេះបង្កជាមន្ទិលចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលអនាគតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Steven Pfeiffer អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
It was also in the 1997
កុំមានសន្តិសញ្ញារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនឆ្នាំ1997ស្ដីពីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងទទួលស្គាល់ព្រំប្រទល់អ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ1991
អ្នកស្រីបុតជូរីននិយាយថាការបំពេញនេះក៏បង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធសន្តិសុខអន្តរជាតិផងដែរ
Its workings are as much dependent on
ប្រសិទ្ធភាពគឺពឹងផ្អែកលើរដ្ឋផ្សេងផ្សេងអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងតាមបែបផែនសមស្របនឹងការរំលោភបំពានផងដែរ
មន្ត្រីរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែននិងដៃគូអ៊ុយក្រែនចំពោះការបំពានអនុស្សរណៈ Budapest ដោយនិយាយថាការពង្រីកខ្លួនរបស់អង្គការអូតង់គំរាមកំហែងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ក្រុមកោតក្រនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាខួប3ឆ្នាំភាពអយុត្តិធម៌នៅតែបន្តដោយទាមទាររកយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel ទទួលយកបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កាលពី3ឆ្នាំមុនឲ្យចូលធ្វើការវិញលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកោតក្រនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel បន្តទាមទារយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងមួយនេះទទួលយកបុគ្គលិកដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ការពី3ឆ្នាំមុនឲ្យចូលធ្វើការវិញពួកគេក៏បានស្នើបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនិងលាបពណ៌គ្រប់បែបយ៉ាងលើកម្មករនយោជិតផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់ស្ដីពីខួប3ឆ្នាំភាពអយុត្តិធម៌នៅតែបន្តរបស់សហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទាមទាររកយុត្តិធម៌ការពារសិទ្ធិការងារព្រមទាំងការពារសម្ដែងសហជីពឯករាជ្យដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Nagavel រើសអើងព្យាយាមរំលាយចោលជាមួយចេតនាអាក្រក់របស់ខ្លួនក្នុងការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងច្បាប់ការងារនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូដែល VOA ទទួលបានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាក្រុមកោតក្រនឹងធ្វើកោតកម្មរហូតទាល់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យ
ជាជំហររបស់ក្រុមទាំងមូលបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកដូចគ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅទាមទាររហូតដល់ទទួលបានយុត្តិធម៌អត់ដឹងតែពេលណាទេប៉ុន្តែដឹងតែដល់រហូតដល់យើងទទួលបានយុត្តិធម៌ឬដំណោះស្រាយសមស្របដែលយើងអាចទទួលយកបានទើបយើងឈប់ទាមទារ
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោបន្តចាត់ទុកថាបញ្ហានេះគឺជាវិវាទការងារដោយទាមទារបញ្ឈប់ការលាបពណ៌លើក្រុមកោតក្រព្រោះការលាបពណ៌គឺជាកត្តារាំងស្ទះដល់ការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់នានាអំពីការរំលោភសិទ្ធិការងារកញ្ញាក៏ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel ចេញមកដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយគ្នានេះក្រុមកោតក្រនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel បានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូនោះថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះវិវាទការងារមួយនេះមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយហើយក្រុមកោតក្រភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាសត្រីត្រូវបានរើអំពើហិង្សានិងបៀតបៀនពីសំណាក់កងកម្លាំងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលចូលមកកាំងឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដោយបណ្តាលឲ្យក្រុមកោតក្ររងរបួសស្នាមលើរាងកាយរងរបួសហូរឈាមលើផ្លូវថ្នល់និងបណ្តាលឲ្យកោតក្រម្នាក់រលូតកូនជាដើមពួកគេបានថែមថាតំណាងសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពជាង10នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំព្រមទាំងចាក់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ដោយក្នុងនោះរួមមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រធានសហជីពដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងទើបតែត្រូវបានដោះលែងក្រោយអនុវត្តទោសចោលក្រុមកោតក្រអះអាងថាពួកគេបន្តធ្វើកោតកម្មរហូតដល់មានដំណោះស្រាយពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់នោះថាកោតកម្មនេះបញ្ចប់ទៅបានដរាបណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវដំណោះស្រាយភាពយុត្តិធម៌សមស្របរួមទាំងសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសហជីពពេញលេញរបស់ពួកយើងក្នុងនាមជាមនុស្សក្រុមកោតក្របានបញ្ជាក់គោលចំហនិងទៀមទាបនចំណុចដែលរួមមានទី1ទម្លាក់ចោលរបាត់ចោតនិងទទួលយកឲ្យចូលធ្វើការវិញទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនព្រមទាំងសមាជិកសហជីពនិងទូទាត់ប្រាក់រំលឹកចាប់ពីថ្ងៃបញ្ឈប់រហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការវិញទី2 Nagavel ត្រូវគោរពសិទ្ធិសហជីពនិងចរចាជាមួយតំណាងសហជីព LOSU លើបញ្ហារបស់កម្មករទី3បញ្ឈប់ការលុកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហជីពនិងការគំរាមកំហែងគ្រប់ទម្រង់មកលើកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavelនិងទី4បញ្ចុះការលាបពណ៌គ្រប់បែបយ៉ាងនិងមានចេតនាបំបាក់ស្មារតីសហជីពមិនឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិមើលលើកម្មករនយោជិតដែលគ្រាន់តែចង់បានការគោរពសិទ្ធិការងាររបស់ខ្លួននៅកន្លែងការងារ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាតាអនប្រាប់ VOA ថាករណី Nagavel ក្រសួងការងារបានបំពេញតួនាទីដោះស្រាយវិវាទការងារនិងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារស្របតាមបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងាររួចហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានស្នើទៅក្រុមគតិកោប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះសូមពិចារណាអំពីជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនសម្រេចបន្តធ្វើការតវ៉ាដោយមិនសម្រេចលើការងារថ្មីធ្វើលោកបានថែមថាអតីតបុគ្គលិកស្ទើរតែទាំងអស់បានទទួលយកដំណោះស្រាយមានការងារថ្មីធ្វើនិងមានចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកអំសំអាតដែលយកទៅទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក Nagavel គឺជាវិវាទការងារនិងមានរយៈពេលយូរជាងគេហើយក៏លោកមកចេះតែមានការច្រានចោលនៅបងវាយទិសដៅខុសពីគោលបំណងនិងចេះតែលាបពណ៌នានាទើបនាំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ការងារគឺជារឿងល្អបំផុតបើមិនអញ្ចឹងទេគឺដោះស្រាយអត់អត់ចប់ទេបាទវាអាចទៅបន្លាយពេលទៅមកទៀតហើយបញ្ហាលៀបពណ៌ដាក់គ្នាវាកាន់តែបន្ថែមទៀតហើយជាបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់កូនតតតើជាបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកនៃការវើទៅវិញណា
គូបញ្ជាក់ថាក្រុមបុគ្គលិកនៅសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel បានធ្វើកតកម្មតាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Nagavel បញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណ 1,300 នាក់អំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលការបញ្ឈប់នោះភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានអ្នកខ្លលមើលសិទ្ធិការងារមើលឃើញថាជាចេតនាក្នុងការបំបត្តិសហជីពឯករាជ្យក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
គម្រោង Sustainable Design 11ឬ SD11 ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមដើម្បីចែករំលែកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងដឹកនាំយុវជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានតុល្យភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី11របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិកគម្រោង Sustainable Design 11លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជ័យការដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាគម្រោង SD11 នេះជំរុញយុវជនកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្តីពីសម្លេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិក Sustainable Design 11ឬហៅថា SD11 ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកសឿនវឌ្ឍនៈ
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជាការ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA នឹងខ្ញុំឃើញ SD11 មានសកម្មភាពជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបរិស្ថានការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាពហើយនឹងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់យុវជនចំណងនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើអ្វីទៅជា SustainableDesign 11ឬ SD11
SD11 គឺយើងមានពាក្យពេញមកពីពាក្យ Sustainable Design for the Global Goal 11ដែលវាផ្ដោតទៅលើ Sustainable City and Community អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរដោយថាវាគឺជាការរចនាប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពទី11គឺផ្ដោតទៅលើទីក្រុងនិងសហគមន៍ដែលប្រកបដោយចីរភាពដែលគឺជាគោលដៅមួយរបស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយ SD11 គឺជាការបូកបញ្ចូលរួមគ្នារវាងយុវជនកម្ពុជាដែលពួកយើងបង្កើតវាឡើងនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះចាប់ផ្ដើមទទួលបានចំណេះដឹងនានាចេញពីយុវជនរបស់កម្ពុជាយើង
តើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងពេលណាហើយមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតគម្រោងដែលផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាពនេះឡើង
បាទចំពោះក្រុមយុវជនរបស់យើងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយពួកយើងចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពចាប់ពីឆ្នាំ2020តទៅតើតើជាមួយនឹងការបង្កើត SC11 នេះឡើងគឺដោយសារតាខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាប្រទេសយើងគឺចាប់ផ្ដើមមានការអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងតែងតែមានបញ្ហាដែលជាផលល្អនិងផលមិនល្អយើងចំពោះផលល្អគឺល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាផលមិនល្អមួយចំនួនដូចជានៅពេលដែលយើងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចវាអាចមានផលប៉ះពាល់តាក់ទងមួយនឹងចីរភាពហើយក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងចង់ជួយធ្វើការគាំទ្រនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសឬមួយក៏ទីក្រុងរបស់យើងណាមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដូច្នេះហើយពួកយើងបានសម្រេចចិត្តថាធ្វើ ើការចូលរួមដោយចែករំលែកចំណេះដឹងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសតាមសហគមន៍ឲ្យពួកគាត់ចូលថាតាមពិតយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានសិទ្ធិឲ្យពួកយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បានប៉ុន្តែសិទ្ធិដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺចំណេះដឹងដែលយើងមានអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបានដូចជាការចូលរួមការស្ម័គ្រចិត្តដាំដើមឈើបន្ថែមចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យគ្នាតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពលកកឡើងវិញចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យគ្នាពីអ្វីដែលល្អនៅក្នុងសង្គមហើយយើងអាចធ្វើវាបានដោយផ្ទាល់ហើយដោយប្រយោលអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត SD 11នេះយើងក៏ចង់ឲ្យប្រជាសហគមន៍ដទៃទៀតពួកគាត់ចូលរួមជាមួយយើងដែរឲ្យពួកគាត់ចូលថាតើអ្វីទៅដែលវាផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពគឺជាកត្តាដ៏ល្អមួយដែលវាធ្វើការថឹងថ្លែងរវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងការថែរក្សាបរិស្ថានចូលគ្នាអញ្ចឹងរបស់ទាំង3ហ្នឹងវានឹងអាចជួយឲ្យការរស់នៅរបស់យើងវាប្រសើរឡើងផងដែរ
តើ SD 11មានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលវឌ្ឍនៈបានលើកឡើងមិនមានន័យថាពួកយើងមានរៀបចំជាការបង្កើតនៅគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីឬមួយក៏ការបង្កើតនៅការប្រដៅប្រដាលឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញនៅក្នុងនឹងនិយាយពីសកម្មភាពការងារ
បាទចំពោះសកម្មភាពការងារគឺពួកយើងអាចនិយាយថាឲ្យយើងបែងចែកជា2ទី1គឺយើងចង់ធ្វើនៅសកម្មភាពដែលជាទូទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសកម្មភាពដូចជាការដាំដើមឈើការចែករំលែកដើមឈើរុក្ខជាតិទៅឲ្យគ្នាការផ្ដល់ឬមួយក៏ការចូលរួមប្រៀបថាចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងដែលពួកយើងមានដែលប្រថាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលប្រើប្រាស់កកឡើងវិញអាចជាចំណងជើងតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យទីក្រុងចាប់ផ្ដើមមានរុក្ខជាតិហើយនឹងមានសត្វកាន់តែច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែធ្វើកម្មវិធីធំឬមួយក៏កម្មវិធីហ្នឹងត្រូវតែអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងទោះបីជាខ្ញុំនិយាយទៅកាន់វិជ្ជការក៏គឺជាអីដែលយើងចង់ធ្វើដែរគឺយើងចង់ចែកម្លែកចំណេះដឹងទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថាយើងមានសិទ្ធិហើយយើងមានតួនាទីគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចែកម្លែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យសហគមន៍យើងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសេរីភាពហើយចំពោះចំណុចទី2នោះគឺពួកយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់យុវជនទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានកម្មវិធី4ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងវារៈយុវជនអាកាសធាតុថ្មីគឺ Future Climate Hero ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅកាន់យុវជនកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍតទៅមុខទៀតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនផ្សេងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើយុវជនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកយើងកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ហើយការយល់ដឹងពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដើម្បីយើងដឹងថាតើយើងមានតួនាទីអ្វីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅកាន់យុវជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ដូចជាយើងមានគម្រោងមួយកាលឆ្នាំ2020យើងបានចែករំលែកចំណេះដឹងតាក់ទងមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅកាន់ក្មេងៗដែលរៀននៅថ្នាក់កម្រិតវិទ្យាល័យនៅខេត្តកំពតចំនួន385នាក់ដើម្បីពួកគាត់បានចូលថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ការរស់នៅនិងជីវភាពទូទៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយគម្រោងមួយនេះគឺវាបានដើរតាំងពីឆ្នាំ2022រហូតដល់ឥឡូវហើយពួកយើងបានបង្ហាញគម្រោងនេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅដើមឆ្នាំ2024នេះផងដែរដោយពួកយើងទទួលបានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកម្មវិធី World Wildlife Day Regional Youth Symposium ដែលរៀបចំដោយខាងសិង្ហបុរីផងដែរហើយទី2គឺកម្មវិធីដឹកនាំយុវជនវ័យក្មេងសម្រាប់ទីក្រុងនិងសហគមន៍នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសារតែពួកយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅយុវជនដែលពួកគាត់មានចិត្តចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតគម្រោងដោយខ្លួនឯងយើងបើកឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពាក្យចូលរួមជាមួយយើងហើយយើងជ្រើសរើសយុវជនណាដែលពួកគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិងគំនិតក្នុងការបង្កើតថ្មីដែលវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាឬមួយក៏វាមានលក្ខណៈដែលសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលនៅខាង SD 11យើងអាចជួយជ្រោមជ្រែងបានទី3នោះគឺ Sustainable Design Academy ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ការអប់រំទៅកាន់និស្សិត ឬមួយក៏ទៅកាន់យុវជនដែលពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាគីទៅលើទីក្រុងដែលផ្ដោតទៅលើចីរភាពដូច្នេះហើយកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់យុវជនដោយយើងបង្ការជាថ្នាក់រៀនហើយនឹងយើងក៏មានការចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីមើលថាតើការរចនាដើម្បីមានចីរភាពតើវាមានលក្ខណៈបែបណាហើយចំពោះគម្រោងចុងក្រោយគឺជាគម្រោងដែលទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងបានដោយមិនចាំបាច់មានការដាក់ពាក្យទាំងអស់គ្នាអាចគ្រាន់តែតាក់ទងមក SD 11ពួកយើងនឹងធ្វើការចែកគ្នាជាមួយទាំងអស់គ្នាគឺវាឈ្មោះ Exploratory Lab គឺជាគម្រោងដែលពួកយើងបើកឲ្យយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់អាចចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងនានា
តើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹង SD 11ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះដែរដើម្បីអាចចូលរួមជាក្រុមឬមួយក៏ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ SD 11
បាទនៅក្នុង SD 11គឺយើងមានគម្រោងច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទរបស់គម្រោងមួយមួយហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមវាផ្សេងគ្នាទៅតាមលក្ខន្តិកៈដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងត្រូវការជ្រើសរើសយកសមាជិកដើម្បីយកមកធ្វើការបង្កើតឬមួយក៏ដឹកនាំគម្រោងយើងត្រូវការលក្ខន្តិកៈដែលពួកគាត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនៅក្នុងការដឹកនាំគម្រោងដោយសារតែគម្រោងមួយមួយយើងធ្វើគឺចន្លោះពី3ខែទៅ6ខែអញ្ចឹងគម្រោងមួយមួយដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងប៉ັດជាត្រូវការអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើដើម្បីមកឲ្យធ្វើជាសមាជិកចម្បងដែលពួកគាត់អាចចូលរួមដូចថាតែពេលដែលពួកយើងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ហើយនឹងអីដែលពួកគាត់បានចំណាយពេលមកលើពួកយើងគឺវាសំស្របមួយគ្នាប៉ុន្តែមានគម្រោងខ្លះទៀតដូចជាយើងបើកឲ្យមានដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីឬមួយក៏គម្រោងបែបសកម្មភាពនានាដូចជាខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងតើតើមួយនឹងការចែករុក្ខជាតិលម្អឬមួយក៏រុក្ខជាតិដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគម្រោងអស់នេះគឺយើងអាចបើកឲ្យយុវជននានាជាច្រើនប្រភេទមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាអាចចូលរួមមួយយើងបានអាចធ្វើជាអ្នកដែលប្រមូលរុក្ខជាតិធ្វើការជាមួយនឹងរុក្ខជាតិឬមួយក៏អ្នកដែលចូលមកឆ្លើយសំណួរដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ចូលជារុក្ខជាតិពីយើងហើយសំណួរឬមួយក៏សកម្មភាពនានាដែលយើងធ្វើភាគច្រើនគឺតែងតែតាក់ទងមួយនឹងបំរាមរួមកាសធាតហើយនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហើយនឹងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព
អរគុណវឌ្ឍនៈតើក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ SD11 វឌ្ឍនៈនឹងក្រុមការងារមានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយរបៀបណា
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមមុខដែលពួកយើងមានធម្មតាគឺទី1គឺបញ្ហាថវិកាអាចថាតើអ្វីដែលពួកយើងចង់ធ្វើទៅឲ្យប្រជាជនហើយនឹងយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាពួកយើងរកបានអ្នកដែលធ្វើការឧបត្ថម្ភតាក់ទងមួយទីតាំងឬមួយក៏អ្នកដែលមកជួយធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនិងជាតិដែលពួកគាត់អត់គិតថ្លៃពីយើងគឺវាល្អប៉ុន្តែយើងនៅតែជួបបញ្ហាខ្លះដែលយើងត្រូវការទីតាំងយើងត្រូវការថវិកាមួយចំនួនដើម្បីយកចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ធនធាននានាដូច្នេះហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការបង្វល់ថវិកាហើយនឹងការទទួលបានការឧបត្ថម្ភនានាផងដែរហើយជាទូទៅអ្វីដែលយើងដោះស្រាយការប្រឈមមុខនេះគឺយើងធម្មតាខ្ញុំទទួលបានថវិកាពីអ្នកជំនួយនៅក្នុងស្រុកនានាដែលពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយពួកគាត់មានចិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនអភិវឌ្ឍធនធានរបស់កម្ពុជាយើងហើយមានមួយចំនួនទៀតគឺពួកយើងទទួលបានថវិកាពីការប្រកួតប្រជែងនានាដែលនៅក្នុងនោះយុវជនដឹកនាំវ័យក្មេងនៅក្នុង SD 11គឺពួកយើងបានធ្វើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកដើម្បីទទួលបានថវិកានៅក្នុងការយកមកអភិវឌ្ឍគម្រោងផងដែរហើយចំពោះបញ្ហាទី2នោះគឺកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់យុវជនអាចថាកម្រិតនៃការចូលរួមមានថាយើងមានយុវជនខ្លះដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមមែនតើហើយពួកគាត់និយាយទៅមានចិត្តថាពួកគាត់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមពួកគាត់ត្រូវតែកែប្រែខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងនឹងជួបយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលពួកគាត់អត់សូវខ្វាយខ្វល់ទេដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើជីវភាពរស់នៅពួកគាត់ត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្វីផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមរបស់យើងនៅក្នុង SE11 ចង់បាននោះគឺយើងចង់ឲ្យការពិភាក្សារួមគ្នាការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងសហគមន៍ប្រកបដោយជីវភាពហើយនឹងការតែពួកកាសិតគឺជាចំណងជើងមួយដែលយុវជនរបស់កម្ពុជាយើងហើយនិងប្រជាជនទូទៅគួរតែប្រើប្រាស់វាដូចជាភាសាជាតិមួយចឹងនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់កម្ពុជាយើងទាំងមូលចាប់ផ្ដើមមានការខ្វាយខ្វល់ហើយពួកយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាតើយើងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទេរដ្ឋាភិបាលយើងដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិហើយនិងសហគមន៍យើងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយយុត្តិធម៌វាអាចមានការចែករំលែកចំណេះដឹងល្អល្អនៅតាមអនឡាញមានការចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភយថាវិការឬមួយក៏ចូលរួមនៅក្នុងការជួយជាកម្លាំងឬមួយក៏ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើនផលវិជ្ជមាននានាដើម្បី ឲ្យទីក្រុងហើយនិងសហគមន៍របស់យើងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងហើយយើងគួរតែគិតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដើម្បីឲ្យបរិស្ថានដើម្បីឲ្យសត្វរុក្ខជាតិហើយនិងមនុស្សម្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការរស់នៅដោយសុខបានរីករាយប្រកបដោយសុខដុមរមនាផងដែរ
តើវឌ្ឍនៈនឹងក្រុមការងារក្រុងនឹងពង្រីកគម្រោងឬក៏សកម្មភាពបែបណាខ្លះទៀតសម្រាប់អនាគត
នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះគឺពួកយើងមានគម្រោងនៅក្នុងការបង្កើនសមាជិកនៅក្នុង SE11 ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរហើយធម្មតាយើងអាចបោះបង់ពួកគាត់ចោលប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកតម្កើងហើយនឹងលើកពួកគាត់ចូលមកនិយាយនៅក្នុងកម្រិតជាតិហើយនិងអន្តរជាតិគឺវាមានតិចកាលពី5ឬមួយក៏10ឆ្នាំមុនហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមតាក់ទងមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយនឹងការពិភាក្សាស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរហើយនៅក្នុង SD11 គឺយើងមានសមាជិកភេទស្រីច្រើននិយាយទៅអ្វីដែលល្អជាងគេគឺភេទច្រើនយើងអាចឃើញថាសមាជិកដែលលើកថាជាជុបតីភេទច្រើនពួកគឺពួកគាត់ចូលចិត្តធ្វើរឿងតាក់ទងមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយចូលចិត្តក្នុងការចែកអំណាចចំណេះដឹងពួកគាត់អញ្ចឹងពួកយើងនឹងបន្តបង្កើតគម្រោងដែលឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងផងដែរអ្វីដែលពួកយើងនៅក្នុង SD11 ចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងគឺយុវជនមកពីគ្រប់ប្រភេទយុវជនហើយក៏គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងអាចដែរខ្វល់ខ្វាយតាក់ទងមួយប្រភេទឬមួយក៏ជនជាតិដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្វល់ខ្វាយនោះគឺយើងចង់បង្កើននិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រប់យុវជនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដូច្នេះហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកថាតើមានយុវជនណាដែលពួកគាត់អត់ទទួលបានការលើកតម្កើងឲ្យបានស្មើភាពជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កើនគម្រោងដែលអាចចោះទៅដល់ខាងខេត្តឆ្ងាយៗហើយនឹងបង្កើនកម្មវិធីមួយចំនួនដែលលើកកម្ពស់ដល់ជពតីហើយនឹងស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមមួយពួកយើងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនហើយមែន SD11 អត់ដែលមានយុវតីទេធម្មតាយុវតីហ្នឹងគឺច្រើនជាងយុវជនតាំងពីដើមមកម៉េះប៉ុន្តែយើងចង់បង្កើនចំនួនទាំងយុវជនទាំងយុវតីប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយុវតីគឺមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងខាងយុវជនដែលមកពីជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរ
ចាអរគុណវឌ្ឍនៈជាចុងក្រោយតើវឌ្ឍនៈមានជាសារអ្វីសម្រាប់យុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាព
ខ្ញុំមានសារមួយដែលដើម្បីផ្ញើទៅកាន់យុវជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនៃកម្ពុជាយើងគឺក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងមានកម្លាំងយើងតាំងតាធំយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងគិតថាតើយើងអាចចូលរួមអីបានខ្លះជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងតែពេលដែលយើងមានកម្លាំងយើងមានពេលក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្វ័យសិក្សាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយុវជនទាំងអស់បើសិនជាអ្នកឆ្លប់ខិតខំហើយបន្តការខិតខំហើយចំពោះអ្នកដែលមិនសូវខ្វាយខ្វល់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមខ្វាយខ្វល់ដើម្បីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងនោះវាមានប្រជាជនយុវជនហើយនិងកុមារដែលពួកគាត់សត្វជាធនធានដ៏ចម្បងដែលពួកយើងអាចគិតថាយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រែប្រួលប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងហើយកុំភ្លេចប្រើចំណេះដឹងជំនាញរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការជួយជំរុញអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយដំណើរការល្អថែមទៀត
ចាសសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិក Sustainable Design 11ឬ SD11 ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ SD11 ដែលគ្រប់គ្រងឬក៏អនុវត្តសកម្មភាពប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកសឿនវឌ្ឍនៈស្ថាបនិក Sustainable Design 11ឬហៅថា SD11 លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននឹងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.